Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Irina Subotić, istoričarka umetnosti. Život, slike i slikari. Nastavak priče.
Činilo mi se da sa 16-17 godina još nisam sebe bila pronašla i to mi je teško palo jer je moja najbolja drugarica u to vreme, danas veoma poznati naučnik u Americi, Olga Gembačeva, znala da će da studira medicinu. Ona medicinu nije studirala, ali je postala poznati biolog. A ja sam, s druge strane, lutala i onda sam otišla u neki institut ili zavod se zvao za profesionalnu orijentaciju, očekujući da će mi pomoći. Ništa mi nisu pomogli, rekli su da mogu da uzmem šta hoću, dok nisam počela da radim kao prevodilac i kao turistički vodič sa 17 godina, jer sam završila jednu turističku školu i prvu knjigu koju sam sebi kupila je bila Slika i smisao Herberta Rida. Knjigu sam pročitala te noći i rekla, ja hoću da studiram modernu umetnost. I onda sam radila maturski rad iznad realizma i to je bio jedan zanimljiv susret koji sam imala sa Markom Ristićem, zahvaljujući Titu. A ja sam, znači, 59. godine kao predstavnica srpskog turizma bila u Kranju na velikom turističkom sajmu i tada su mi javili da tog dana ne sme da se izlazi iz turističke sfere zato što će doći neka visoka delegacija. Došao je Tito sa svojom pratnjom i ja sam ga vodila kroz taj srpski deo. Vodili smo jedan, kako su oni rekli, dijalog, što nije bilo dozvoljeno. Naime, Tito me je pitao koliko ti rogovi imaju godina, koliko je taj jelen bio star. Ja sam mu rekla, druže predsjedniče, vi to sigurno bolje znate od mene. Onda je pogledao hotel Metropol, pa me je rekao, ko je ova zgrada? Ja sam rekla, pa vi ste tu bili, to je hotel Metroba. Ne, tamo su bili baš roščići, tamo su bili rogovi toga, bile su fotografije hotela Metropol. I na kraju divni neki predeli Tare, kada je on prišao i rekao, vi propagirate turizam, a Srbija nema puteve. Na što sam ja rekla, druže predsjedniče, evo omladina će da gradi, samo vi recite. Svi su se nasmejali, oni su otišli, a ja sam dobila jednu takvu strašnu grdnju telefonsku od Milenka Bučevca, koji je kasnije bio čuveni urednik svih naših, bio predsjednik izdavača Jugoslavije, a u to vreme vodio taj turistički savez Srbije, da ja vodim dijalog sa predsjednikom, kako se to ponašaš. Ja sam se pravdala govoreći da je bila vrlo prijatna atmosfera, da se ja nisam plašila da razgovaram, da nisam imala čega da drhtim. Mislim da je to bilo deo vaspitanja. I na što je on rekao, ti se sutra vraćaš u Beograd, ja ti šaljem zamenu. Nije mi bilo lako, jer sam mislila da će to ostaviti posljedice na moj život. A sutra dan, umjesto te promene koju sam ja očekivala, došle su dve dame koje su me gledale, smeškale se i koje su me pitali, ste juče bili ovde? Ja kažem da, pa i one su otišle. Kada sam počela da radim svoj maturski rad o nadrealizmu i gledala fotografije, ja sam shvatila da su to bile Bela Krleža i Ševa Ristić. Javila sam se, Ševa me prihvatila, Marko mi je uzeo, dao mi je sve svoje knjige koje su vezane za nadrealizam, pročitao moj maturski rad, sve mu se to dopalo. Kasnije sam se ja zaposlila u Muzeju savremene umetnosti, on je bio blizak sa Protićem, dugo smo se viđali, sve do 77. godine, kada mi je definitivno zabranio da se pojavljujem kod njega i kada mi je kasnije, čini mi se, učinio tu užasnu uslugu da bude glavni inspirator borbe protiv zenitizma. Radi se o tome što je on od svoje mladosti bio veoma protiv Micića. O njemu je pisao kao magarcu, ja sam se Micićem interesovala, on nije meni dozvoljavao ni da se interesujem za Micića, a kamoli da nešto pišem i radim. Tako da smo mi na kraju postali veliki neprijatelji. Dakle, ja sam studirala istoriju umetnosti, željna da studiram modernu umetnost, ali sam ipak morala da prođem sve što je uobičajeno. Imala sam divne profesore, od profesora Radojčića i Lazara Trifunovića kao sasvim mladoga i talentovanog, tako da se njegova nagrada koju sam nedavno dobila vrlo lepo poklapa sa mojim početcima interesovanja za modernu umetnost. To su bili Vojislav Đurić, Dejan Medaković, Pavle Vasić, Manoj Zisi. Od svih njih sam imala ponešto da naučim, ali je tu bio i kao asistent mojih suprug, Gojko Subotić. Mi smo se upoznali pre toga, još dok sam ja pripremala svoj rad u gimnaziji za turističkog vodiča, tako da taj naš susret na fakultetu je u stvari bio posledica našeg prethodnog poznavanja i celog života smo jedan drugome, čini mi se, pomagali. Najzanimljiviji je tu bio profesor Svetozar Radojčić, koji nikako nije voleo što ja studiram istoriju umetnosti i koji je govorio da je dosadno da dva istoričara umetnosti u jednoj porodici postoje, jer će stalno diskutovati o nekim datumima dizanja spomenika i tako dalje. Ja sam se kao studentkinja zaposlila u Muzeju savremene umetnosti najpre kao sekretarica Protića, napustila sam mesto prevodioca, jer sam znala da ću tu biti na izvoru informacije i mogućnosti da postanem kustos. Tako sam i odmah posle diplomiranja 1965. godine postala kustos i to je bio dragoceni period moga učenja, jer je Protić bio jedna izvanredna autoritarna ličnost koja je znala struku, iako sam nije bio istoričar umetnosti, koji se školovao na dobrim primerima istorije umetnosti i u teoretskom i u praktičnom muzeološkom smislu, na onome što je uradio recimo Alfred Barr u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, i on je želeo takav muzej i uspeo je, zahvaljujući tome. Ja sam dakle kao sekretarica njegova mogla da pratim sve te faze realizacije njegovih ideja kroz osnivanje muzeja i kroz postavku, kroz rad sa mladim kustosima u to vreme koji su uz Protića pravili kolekcije. Ni to je odmah izazivalo, razume se, jedan veliki bunt u javnosti, jer je Protić sa svojom ekipom formirao neke standarde koji nisu odgovarali uobičajenim i naviknutim standardima udruženja likovnih umetnika, ULUS-a, ili profesora čak sa akademije, jer je on vukao jednu teoretsku i novu liniju otvarajući puteve modernizmu. Ti putevi su bili, razume se, koje je Protić davao, otvoreni za tumačenja koja su davale moje kolege. Ja sam bila nešto mlađa od njih, ja u tome nisam učestvovala, ali sam učila. Tako da sam ja vrlo rano, opet kažem kao studentkinja, počela da pišem, što njemu nije bilo sasvim drago, jer je on smatrao da ja moram da sazrem pre nego što ću da počnem da se bavim kritikom, ali sam veliku potporu imala u Stojanu Ćeliću, koji je bio glavni urednik časopisa umetnosti, veliki naš prijatelj i neko ko je podržavao mnogo više mlade nego što je to bilo uobičajeno. Tako da zaista Ćeliću mogu da zahvalim što sam se ja od 64. a evo to je sad već 50 godina kontinuirano počela da bavim savremenom umetnošću. Druga okolnost je bila što sam od prvog dana studija bila bliska sa Ješom Denegrijom i nešto kasnije sa Biljanom Tomić. Ješa je imao jako dobre veze u Hrvatskoj i mi smo počeli još kao studenti da obilazimo Zagreb i Ljubljanu, da za vikende odlazimo tamo. To niti je bilo skupo, niti je bilo nemoguće. Znali smo dobro situaciju koja se tamo nalazi, posebno zbog toga što je Zagreb u to vreme bio evropski centar novih tendencija, kada su dolazili i Vazareli i Morele i najveća imena svetska, da zajedno sa Piceljom i sa grupom Gorgona i sa drugim umetnicima prave te velike manifestacije, a zahvaljujući teoretskim postavkama i Radovana Putera, Bože Beka ili jednoga Miće Bašićevića. Dakle, to se sve dešavalo pred našim očima, tako smo se formirali. Ješa Denegri se tome potpuno posvetio, ja sam bila na neki način više pratilac i ja sam, opet zahvaljujući na neki način i znanju svojih jezika, otvarala scenu ka Evropi. Ja sam vrlo često bila u Parizu, a da bih mogla da putujem, jer nije bilo to lako, ja sam radila i dalje kao prevodilac. Dakle, ja bih uzela da prevodim neku knjigu ili neke tekstove i sa tim parama bih onda otputovala da vidim neki bijenale, da odem u Pariz ili u London.
Koje jezike niste pomenuli? Stalno prevodite, ali niste rekli koje jezike, sa kojih jezika ste prevodili?
Pa, pored maminog maternjeg jezika, ja sam dugo učila, da, ruskog, ja sam dugo učila francuski, engleski, sama sam naučila italijanski i španski, a ja sve slovenske jezike mogu da pratim. Ja sam naučila osnove onoga što su češki, slovački, slovenački, poljski i tako dalje, tako da mi to služi za moj posao vrlo mnogo. To je bilo zaista buktanje evropskog duha u Jugoslaviji, to je bilo jedno veliko polje zajedničkog rada i razumevanja, ni pomena od onoga što će se 80. godina pojaviti kao nacionalizmi i kao separatizmi. Dakle, mi smo verovali da se ovakvim manifestacijama u kojima i mi na neki način učestvujemo stvara jezgro jugoslovenske umetnosti koja nikako u stvari nije uspevala da se stvori, jer je uvek bilo po nekim ključevima koje je jugoslovenska politika nametala. Da je jugoslovenska politika želela tih 60. godina da stvari isključivo jugoslovensku umetnost, onda bi se po kvalitetima, po idejama, po značenjima i značajima birali umetnici, a ne treba da bude 5 iz Hrvatske, 5 iz Slovenije, 5 iz Bosne i Hercegovine, 5 iz Makedonije, 3 iz Srbije, 2 iz Kosova. I to je već se shvatalo kao jedna, za moj način, vrlo negativna poslovna politika koja je kasnije dovela do onoga što znamo da se desilo sa građanskim ratovima i separatizmima. Nije bilo lako u stvari protiću više nego nama. Mi smo radili van, a govorimo Ješi, Biljani i meni, mi smo pisali i radili sasvim slobodno. Nikada nismo dobili nikakav nalog da nešto radimo. Niko nas nije mogao da natera da pišemo o izložbi Tita u delima likovnih umetnika ili da pišemo o NOB-u. To nas nije interesovalo. Postojali su mladi umetnici sa kojima smo se družili, kao što su Dušan Otašević, Damjanović, kao što je Bojan Bem, umetnici koji su ostavili ogromnog traga u našoj umetnosti. I sa njima zajedno smo jednostavno shvatali šta je ta nova umetnost koja se ovde javlja. Tu je jedna posebna linija bila koja je mene interesovala, a to je možda bilo zbog toga što sam blizu Šejke i njegove supruge Marije Čudine stanovala na Banovom brdu, pa smo se tamo družili, tako da je to interesovanje za medijalu išlo preko Šejke i nešto malo preko Vladimira Veličkovića, ali on je već 60. godina, 66. godine otišao u Francusku. Ali nikada na onaj način da se osjećam ili deo medijale ili da sledim njihove ideje i da prihvatam sve ono što oni govore i rade. Naprotiv, ja sam sledila i volela ono što je Šejka mislio i radio, kako se ponašao i kako je on zračio unutar i okolo svih nas, kako smo svi u stvari voleli to što on radi, kako misli i kako se ponaša. I zbog toga sam i kada sam pisala o medijali mogla da imam jedan otklon i da napravim jedan vrlo kritički prikaz onoga što je bila u krajnjoj liniji manipulacija medijalom i od strane zvaničnika, kada je to postala ne više underground grupa nego zvanična grupa, i od samih članova medijale, posebno onda kada je 70. godine umro Šejka i kada su se svi tu kao orlušine nadvile nad tim da to bude njihova medijala, a ne Šejkina medijala. Jedan od meni dragih umetnika je bio i Mića Popović, koga sam u stvari poznavala po drugoj liniji, jer je njegov otac bio učitelj mome tati. Tako da su se oni iz Loznice još poznavali na neki način, pa sam ja o Veri Božičković Popović čula kao sasvim mala, kao najlepšoj ženi u Beogradu, kako je moj tata govorio, a o Mići kao jednom izvanrednom, mladom slikaru u to vreme. Razume se da sam nastavila sa Mićom i dalje da se družim i napravila sam u stvari sa Mićom dve stvari na koje sam vrlo ponosna. Jedna je što je on 79. godine, kada je bila zabranjena njegova izložba, bio prokažen ovde, no njemu se ništa nije smelo ni govoriti, niti pominjati njegovo ime, a ja sam ga izabrala u jednoj selekciji za angažovanu umetnost koja se u Sloveni Gradicu pravila kao međunarodna izložba pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i Mića Popović je na moju veliku sreću tamo dobio nagradu. Da bi ga vratila u kulturni život Beograda, ja sam organizovala u kulturno-prosvjetnoj zajednici, instituciji koju inače ni malo ne cenim, u Nušićevoj ulici, dodelu te nagrade, tako da su novine u stvari morale da o Mići govore i da ga vrate na neki način život. Ono što sam doživjela tada je bilo da je Mića, kada je čuo da će biti ta nagrada dodeljena, do Jurija u Salon muzeja savremene umetnosti, koji sam u to vreme radila u Parijskoj ulici, i donijem mu jednu malu sliku koju čuvam sa velikom ljubavlju, koja se zove Živi jo 31. februar, sa tri velika neradnika predstavnika našeg naroda. Druga stvar je bila vezana za 150. godišnjicu Narodnog muzeja. To je jedan od mojih bolnih perioda života i rada u Narodnom muzeju, jer muzej je osnovan 1844. godine, 1994. se slavi 150 godina u najgorim uslovima, tek završena inflacija, ratovi još bukte, Dejton nije potpisan, ne znamo šta će da nam se dešava. Traje, upravo ste. Ali u svakom slučaju sve se to dešava u užasno teškim okolnostima. Narodni muzej je pod velikim pritiskom nacionalizma, te osjećanja ugroženosti srpskoga naroda. Ne dižu se glave, nego se potmulo ponaša. Ja sam vodila u tom času zbirku inostrane umetnosti i nije mi bilo dozvoljeno ni jednu sliku da restauriram za to vreme. Nije mi bilo dozvoljeno ni jednu razglednicu da objavim, jer je Evropa protiv nas, Evropa nam je zavela sankcije, Evropa je kriva za sve ovo što se ovde dešava. I ja sam se veoma loše osjećala, ali ipak je direktor tadašnji Jefta Jeftović želeo da ja nešto lično uradim i pitao je da li bih ja htela da napravim izložbu Miće Popovića. Miće Popović je u to vreme pokušan da bude tumačen kao veliki nacionalista, jer je on, vi se sećate, pravio slike koje su govorile o mučenju koje je doživeo Martinović na Kosovu, o nekom saboru srpskom i tako dalje, što je jedna faza, ali ne do te mere naglašena da bi bila banalna faza nacionalizma Miće Popovića. Ona je bila jedna od njegovih ideja koja se provlačila, ali ja mislim da je on nju razvio u ideju evropske Srbije, oslobođene maksimalno Srbije, a ne one potmule Srbije koja je do te mere zgažena i na kolenima. I ja sam za tu priliku, umjesto da napravim neke izložbe koje bi glorifikovale taj njegov postupak, u stvari postavila jednu tezu o njegovom večitom enformelu koji se javljao kao najznačajniji period njegovog stvaranja i koji je ostao i onda kada je on kroz svoje figurativne slike radio vrlo verističke, naturalističke i mrtve prirode i portrete ljudi, ali je taj enformel Enformel bio u duši. Jer je on Enformelom u stvari kao veliki buntovnik tih 60. godina, kraja 50. i 60. godina, bio također veoma angažovan. Samo što je kroz tu angažovanost on najpre govorio o nihilizmu, koji bi se danas mogao reći i nihilizam socijalizma ili komunizma, ali nihilizam u stvari jednog poraženog čoveka posle Drugog svjetskog rata koji je sa atomskom bombom morao da završava taj rat, ali je onda došao period kada je on u taj svoj Enformel uneo figuru, radio je to sa tim predloškom Bate Stojkovića, njegovog dragog prijatelja, glumca Danila Bate Stojkovića, koji mu je bio njegov reper i za filmove, za njegove pozorišne predstave, za njegovo pisanje, pa i za njegove slike, i koji je u stvari taj Srbin, ovekovečeni Srbin, bilo na nekoj frankfurtskoj železničkoj stanici ili onako kako se, kako čita neke novine, pa okreće svet leđima i donjim delovima svoga tela svetu. Zatim je ta izložba u stvari pokazivala, znači, jednu drugčiju ideološku matricu, ali ja sam insistirala pre svega na tim plastičnim njegovim vrednostima. Nešto drugo što sam učinila za proslavu 150 godina Narodnog muzeja 1994. pa se protegli na 95. godinu. Učinila sam zajedno sa kustosom Gordanom Stanišić kada smo pozvali za tu priliku mlade umetnike koji nikada nisu do tada mogli da izlažu u Narodnom muzeju, da se inspirišu delima iz inostrane kolekcije. A ta kolekcija je izuzetno značajna zato što je ona među prvim u celom regionu, još nastala pre 100 godina, znači 1894. godine, kada je jedan kolekcionar i umetnik Bertold Lipaj poklonio velika dela, značajna dela italijanske, austrijske, francuske umetnosti Narodnom muzeju, a to je nastavio kasnije Milan Kašanin u vreme muzeja Kneza Pavla, da čini, da poboljšava zbirku inostrane umetnosti, i to remek delima kupovanim u najvećim aukcijskim kućama i kod umetnika, kao što su dela Monea, Flamenka, Renoara, Dega i tako dalje. Dobijala su tada i dela na poklon. U svakom slučaju, ta bogata zbirka inostrane umetnosti je ponos Narodnog muzeja i najbolja je u celom regionu. Nažalost, publika je ne može da vidi, jer je jedna Renoirova slika ukradena i kustosi su konstatovali zajedno sa upravom da nema bezbednosnih situacija dobrih da se ta zbirka vidi. Znači, skoro 20 godina ta zbirka nije dostupna publici u Beogradu. Povremeno se izlaže, ali nažalost ne postoji. Dakle, ono što je bilo urađeno sa tom izložbom, mi smo nazvali Na iskustvima memorije, bilo je 14 različitih prezentacija, tu su učestvovali ponekada i dvoje umetnika, a pozivali smo one stvaraoce koji su radili inače, a sada ovog puta baš namenski sa takozvanom memorijom, sa sećanjima na to šta se od iskustva umetnosti ranije može pretočiti u savremenu umetnost. Pa je tako, recimo, Mrđan Bajić izabrao 10 slika umetnika koji su rođeni na jednom mestu, zbog političkih uglavnom prilika izgnani i živeli na drugom, umrli često na trećem, njihova dela se nalaze u Beogradu, što je bila opet asocijacija na sve izbjeglice koje su tih godina preplavile našu zemlju. Ili je Dušan Otašević napravio svoju beogradsku večeru u vreme gladi koja je ovde vladala. On je uzeo jednu raskošnu holandsku mrtvu prirodu, stavio je na suprotno ogledalu jednom, tako da se čovjek može tu da vidi gde smo mi sada, a šta je 17. bogati holandski vek. I tu je onda napravio čitavu priču oko Warhola koji je bio nedavno tada umro, koji je radio svoju posljednju sliku vezanu za religijsku kompoziciju Tajna večera Leonarda da Vincija, pa je uključio Leonarda da Vincija, uključio je Paja Patka koji je simbol američke pop kulture, a istovremeno koji je nikada nije našao svoga mesta kod Warhola, i jedini od svih tih velikana Paja Patak pita gde je večera. Znači, to je jedna opet pragmatična priča bila. Ta izložba je bila urađena entuzijazmom mladih ljudi i nama. Dinar nismo dobili ni za što što je moglo da se uradi. Rađeno je sve u prostorijama inostrane kolekcije. I jedino kada smo želi da objavimo kataloga, do tada smo samo objavljivali listove fotokopiranih tekstova o tome i o umetnicima samima, onda smo Gordana Stanišić i ja otišle kod tadašnje ministarke kulture Nade Popović-Perišić. I moram da kažem da je ona tog časa razumela da je to jedna zanimljiva izložba, ona je odvojila pare, uplatila direktno štampari i mi smo dobili katalog koji je ostao veliki beleg toga, jer ne samo što su bili mladi umetnici koji su došli da rade takozvanu tu postmodernističku umetnost koja je imala refleks na staru umetnost, već su mladi kritičari počeli da pišu, ali najvažnije je što je bila ogromna publika, jer se prvi put dešavalo nešto što je izašlo iz okvira Narodnog muzeja.
Govorila je Irina Subotić, istoričarka umetnosti. Emisiju je pripremio Dragoslav Simić.